Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Continuăm studiul nostru despre profeții. În primele episoade am discutat despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr corecte. Apoi am vorbit despre profeții din trecut, dovezi din istorie despre profeții care au fost deja împlinite. Am vorbit de asemenea despre profeții care se vor împlini în viitor. Și toată lumea vorbește despre timpurile de pe urmă. La ce se referă aceasta? Vom vorbi despre această perioadă cuprinsă între timpul prezent și timpurile de pe urmă. Continuăm astăzi unde am rămas în episodul trecut. În cartea Apocalipsa, capitolul 13, este prezentat un duet. Este vorba despre o fiară și un balaur. Continuăm să discutăm astăzi despre al doilea individ, care este numit a doua fiară. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Cu alte cuvinte, avea autoritatea unui miel, dar vorbea inspirat de Satana. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Această rană la cap, care a fost vindecată, servește ca o identitate într-un număr de locuri din Scriptură. Acest fapt este menționat aici mai devreme. Din nou și din nou se face distinție între acești doi indivizi. Primul individ este liderul mondial care a avut rana la cap și s-a vindecat. Și ajutorul și promotorul lui, un profet, un preot, indiferent cum doriți să-l numim, care face ca lumea să se închine înaintea liderului. Mulți cercetători biblici vorbesc despre aceștia ca formând o trinitate demonică în care Satana vrea să joace rolul lui Dumnezeu. Liderul mondial este un fel de Mesia trimis de el și profetul mincinos este ceea ce am numit Duhul Său. Aceasta este concepția unor cercetători biblici. Îi veți auzi vorbind despre o trinitate cu Satana fiind personajul cheie. Și Apocalipsa 13 continuă. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Am putea să petrecem mult timp acum încercând să vedem ce fel de tehnologie au utilizat. Mulți au diferite presupuneri, dar punctul cheie este că cel de-al doilea individ are abilitatea de a-i ucide pe cei care nu se închină. Deci aceasta presupune închinare forțată. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Și avem aici cel mai cunoscut verset din Scriptură. Dacă nu știm nimic altceva despre Biblie, știm despre Apocalipsa, capitolul 13, versetul 18. Aici e înțelepciunea, spune acest verset. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om, și numărul ei este 666. Acum, acest lucru a condus firește la tot felul de presupuneri interesante. 666. Cuvântul Hristos cu CH în limba greacă, ei iau prima și ultima literă și pun între ele această literă grecească ciudată și în gematria literele sunt înlocuite cu valoarea numerelor, textul arată astfel. Obținem 600. Semnul care seamănă cu un X are o valoare. Limba ebraică și greacă sunt deosebite față de alte limbi. Fiecare literă din alfabet are asociată o valoare numerică. Și, desigur, bazat pe acest fapt, puteți juca tot felul de jocuri. În cele două limbi, nu în alte limbi. Limba latină are doar 6. Cele 22 de litere plus 5 forme finale ale limbii ebraice au toate valori numerice. La fel, cele 24 de litere din limba greacă au toate valori numerice. Dacă adunați prima și ultima literă din cuvântul Hristos în limba greacă, obțineți 606. Și dacă adăugați această literă mică asemănătoare cu un șarpe, a cărei valoare este 60, obțineți 666. Aici putem începe să ne jucăm cu acest text. Puteți dovedi că oricine este un 666 dacă încercați serios. Orice nume puteți să-l aduceți la această valoare. Există o glumă în limbaj informatic. Dacă torturezi datele suficient de mult, mărturisesc orice. Dar aici vorbim despre anticrist, care înseamnă pseudo-crist. Toată lumea se supără din cauza numerelor. Mulți vorbesc despre codurile de bare, de exemplu. Unele din codurile de bare au 6 ca separator la fiecare capăt și la mijloc și pot fi citite drept 666. Mulți sunt speriați de acest lucru. Sunt de asemenea tehnologii legate de chipuri implantabile, dacă faci parte din operațiuni speciale, astfel încât sateliții să știe unde ești. Sau pentru animale de companie și animalele de fermă. Aceste tehnologii se dezvoltă astăzi într-un ritm rapid. Oamenii se îngrijorează din cauza cardurilor de debit și a cardurilor de credit și așa mai departe. Și cu siguranță că transferul electronic de fonduri poate să dea în viitor o putere enormă unui lider politic. Dar nu despre asta este vorba. Pentru ce este folosit acel control? Nu este numărul nostru. Nu este vorba despre numărul nostru de PIN. Identitatea lui este problema. Toți scapă din vedere că este vorba despre numărul lui, nu numărul nostru. Numărul și numele lui sunt importante aici. Da, nu veți avea o carte de identitate validă dacă nu vă veți închina lui, dar a-i jura credință lui devine o barieră veșnică în calea salvării. Și este interesant că iau această identitate pe mâna dreaptă sau pe frunte. Ce este sugerat aici este că se identifică în mod deliberat cu liderul care aparent are un ochi stins și un braț uscat. A-i jura credință este lovitura de moarte pentru viitorul cuiva. Atât acum despre 666. S-a scris mult despre aceasta, dar vom trece mai departe. Vorbim despre timpurile neamurilor. Am vorbit puțin despre aceasta în episoadele anterioare, dar vreau să completez puțin acest tablou, spune Chuck Missler. Am vorbit despre visul lui Nebucadnețar, lui Nabucodonosor, din profetul Daniel, capitolul 2. Cap de aur, argint, aramă, fier, fier amestecat cu lut și că acestea reprezintă Babilon, Persia, Grecia și apoi Roma în două faze. Nu am reușit să vorbim despre Daniel, capitolul 7. Recunoaștem că sunt 4 imperii: aur, argint, aramă, fier. Dar fierul are o a doua fază, fier amestecat cu lut. Dar în profetul Daniel, capitolul 7, sunt folosite expresii total diferite. Daniel 2 este dat unui om, Nabucodonosor, și prezintă istoria imperiilor ca metale strălucitoare. În Daniel 7, Dumnezeu îi dă o serie de viziuni profetului Daniel din punctul de vedere al lui Dumnezeu. El vede aceleași imperii ca o serie de fiare fioroase. Un leu înaripat, un urs stând pe o parte, un leopard, de fapt leopard înaripat, și o fiară cumplită. Când ajungem la cea de-a patra fiară, nici măcar nu se poate găsi un animal asemănător. O numește fiara nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică și spune că aceasta trece într-o fiară cu 10 capete. Din nou avem Babilon, Persia, Grecia și Roma ilustrate acolo. Daniel 7 este urmat de Daniel 8, care dă detalii asupra cuceririi Persiei de către Grecia și așa mai departe și este uimitor să studiezi în amănunt. Dar vom trece mai departe. Ne uităm la Imperiul Roman, faza 1, ridicându-se în anul 68 înainte de Hristos, Iulius Cezar fiind asasinat, bătălia de la Actium, apoi persecuțiile ordonate de Nero, Diocletian, îl împarte în două picioare probabil. Constantin mută apoi capitala la Bizanț. În jurul anului 476 după Hristos se sfărâmițează și fiecare din aceste bucăți a avut o perioadă de succes, dacă vreți. Olandezii, francezii, germanii, englezii, spaniolii, fiecare au avut momentele lor de succes, ca să le spunem așa. niciuna dintre ele nu și-a restabilit imperiul, în ciuda tuturor încercărilor lor în această direcție. Așa că putem să ne punem următoarea întrebare astăzi. Este acest imperiu renăscut superstatul european? Vom încerca să prezentăm subiectul în linii mari. Noua Europa. În 1951 a fost semnat tratatul de la Paris, prin care s-a creat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului. A fost o încercare care a avut succes. Astfel încât în anul 1957 au fost semnate alte două tratate la Roma, CEE și CEEA, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. În următorul an s-a format Parlamentul European. Mulți nu și-au dat seama ce se întâmplă. În 1959, trei din cele șase țări implicate s-au unit, formând grupul Benelux, Belgia, Olanda și Luxemburg. În 1967 a survenit un eveniment pe care mulți nu l-au observat imediat. CEE, CECO și CEEA, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, au fuzionat. Aveau o comisie și un organ executiv care au fuzionat și aceleași șase națiuni au format un consiliu de miniștri. În 1973 s-au alăturat Danemarca, Irlanda și Marea Britanie. Erau nouă țări acum, cele șase de la început plus alte trei. În 1981, Grecia se alătură și sunt 10. Așa că toată lumea s-a entuziasmat. Extraordinar, sunt 10 țări. Scriptura nu spune că vor fi 10 părți care se vor uni. Spune că va fi un imperiu și acesta va fi alcătuit din 10 părți principale. Dar o luăm înainte. În 1986, Spania și Portugalia se alătură și sunt 12 acum. Germania s-a unificat, apoi în noiembrie este semnat tratatul de la Maastricht și acesta este mai important decât tratatul de la Roma când ajungem la el. Austria, Suedia și Finlanda se alătură și sunt 15. Acesta nu mai putea explica modelul, așa că fiecare a plecat acasă și au uitat de profetul Daniel, crezând că trebuie să aibă o altă semnificație profeția lui Daniel. În anul 1999 a fost introdusă moneda euro. Acum, una dintre probleme este să recunoaștem faptul că tratatul de la Maastricht a anulat, a eclipsat, a înlocuit tratatul de la Roma. Ceea ce se definește prin tratatul de la Maastricht este un superstat european, centralizat, cu o politică externă comună, armată comună, monedă comună și sistem judiciar comun. Și ceea ce este interesant în legătură cu acesta este că potențialul său economic este mai mare decât cel al Statelor Unite. Europenii au o problemă, urmăresc un model socialist în economie. Este interesantă emblema Parlamentului European, care este o femeie călare pe o fiară. Ea are o cupă în mână și fiara stă pe șapte coline. Este interesant pentru cei care urmăresc modele și astfel de lucruri, dar nu vă entuziasmați, acesta nu este modelul biblic. Se presupune că este vorba despre Europa călare pe Zeus deghizat. Aceasta nu este o fiară de culoare stacojie, așa că eu nu aș merge mai departe, spune Chuck Missler. Dar este clar că ne îndreptăm spre un guvern mondial. Acesta este unul dintre aspectele pe care le vedem. Visul este o lume fără frontiere, sfârșitul națiunii stat independent. Multiculturalismul este o realitate. Am discutat mult despre aceasta, nu voi dezvolta acest subiect. Mersul către un guvern centralizat de tip socialist, care este desigur un preludiu la tiranie, și oricine iubește libertatea poate să vadă în aceasta o amenințare uriașă. Națiunea, stat independent, oferă cea mai mare protecție pentru libertate. Unde ar fi putut pleca evreii, de exemplu, dacă nu ar fi existat America? Care sunt forțele care vor asigura acest lucru? Sunt cel puțin două. Proliferarea nucleară este singura modalitate de a ține în ordine o lume în care oricine are capacitatea de a-i distruge pe toți ceilalți. Și o altă cauză celebră, între ghilimele, care va conduce la un guvern mondial este terorismul. Aceasta nu este evident o problemă regională, este o problemă globală. Puteți să vedeți toate aceste aspecte. Nu poți câștiga un război dacă nu știi cine este dușmanul. Și ei nu au nicio idee cine este dușmanul. Toată propaganda pe care o vedeți are un rost. Va fi instaurată o nouă ordine mondială. Dar pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare, dacă ne ține Dumnezeu în viață, vom continua. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.